tinoda nhaurirano dzinodedzwa nevamwe vedu vakatikomberedza, ingava sadhaki, ingava AU, nokuti nyika dzakatikomberedza dzinoziva matambudziko atiri kusangana nawo. Dzinoziva kuti muZimbabwe masoja akaiswa mumigwagwa, masoja ari kufamba achirova vanhu mudzimba. Pamberi pezvinotora mufananidzo zvinoshandiswa nevatori venhau. Saka nyaya yeZimbabwe nyaya inozivikanwa kunyange nevavakidzani vedu. Saka tinoti aiwa, tine masangano akaita seAfrican Union, tine masangano akaita sana SADC anokwanisa kuti iwo adaidze vezvematongerwo enyika, vadaidze veiyatingati civil society vane chokuita nematongerwo enyika ino, but vasingasi vanhu zvavo vari mumapato ezvematongerwo enyika. Vangadaidzazve vemadzichechi, kana kungodaidza vamwe vemasangano ane chokuita neupenyu hwevana veZimbabwe kuti chiuyai taona kuti kune dambudziko. Ivavo ndo vetinoti ngavakotsve, votikotsvera toenda togara pasi.
Tiri kunzwawo kuti muri kuchema-chema kuti nhengo dzenyu dziri muusungwa. Ndianani vakasungwa?
Tinava Jim Kunaka, mutevedzeri wakomezaa wedu, wanational komezaa wedu, wakasungwa kutaura kwatiri kuita. Chairman vedu vekumachisendera vaDixon Matthews, vaya vekuti Munangagwa Mukorokoza vakabatwa vachitofudza zvavo mombe, kwakubva vangobatwa vachikandwa ndwa muchizarira. Mazuva maviri aitevera vanga vatonzi vatotongwa, vatobatwa nemhosva, vatoiswa kujere. Isu tinoziva kuti nyaya chaidzo dziripo, kunyange mukaona zvimwe zvinyorwa zviri kubuda kubva kuchihurumende chavaMunangagwa, munoona kuti nyaya yavo chaiyo iri pakati pekuti havadi kufambidzana kweMDC Alliance neNPF. Munoona kuti kana vachiitisa zvinyorwa zvokutukirira, vanotukirira vanhu vaya vanonzi maG40, ende vanhu vanonzi maG40 ndo vanhu vakawanda vari kuNPF.